Blaðsíða 87. Steppur. Steppur, einnig nefndar gresjur, eru mjög stór tiltölulega flatlend svæði þar sem gras er ríkjandi gróður. Þar eru nær engin tré. Loftslagið er misjant eftir í hvar steppan er. Nær eru laufskógum ríkir meginlands loftslag. Þar eru vetur svalir og sumrin hlý með mesta úrkomu á vorin og snemma á sumrin. Á steppum nærri eyðimörkum skiptast á þurrka og regntímar og þar er alltaf hlýtt. Víðáttu miklar steppur teygja sig frá Austur-Evrópu og Rússlandi og Mið-Asíu langt austur eftir Kína. Miklar steppur eru í Norður-Ameríku, Argentínu, Suður-Afríku og Ástralíu. Savannar. Savanna, staktrjáasléttu, er að finna í hitabeltinu og er það, líkt og steppa, oftast slétt graslandi, þó með runnum eða stöku trjám á víð og dreif. Í hitabeltis loftslagi, þar sem einungis rignir hluta ára ári, er savanni algengur. Þar er heitt allan ársins hring og úrkoma frekar lítil. Á veturna kemur oft ekki dropi úr lofti í nokkra mánuði. Á sumrin geta komið miklar rigningar og verður þá mjög heitt og rakt. Jarðvegurinn er þunnur og frekar næringasnauður. Algengasti gróðurinn er hátt gras og harðgerðir runnar og tré sem hafa lagað sig að hinum langa þurrkatíma. Savannar eru mjög algengir í Afríku og þekja þar helming lands. Efst á síðunni er ljósmynd, í myndatexta segir. Í Mongólíu er að finna víðóttu miklar steppur. Neðst til hægri er ljósmynd sem sýnir gaselur á beit á savanna í Afríku.